Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja Jippu täällä äänessä. Syksy on startannut melkoisella vauhdilla ja itsekään ei enää meinaa pysyä kärryillä. Itsellänikin sellainen elämänmuutos, että hyvänen aika, minä olen aloittanut päivätyöt ja se on ollutkin melkoinen mullistava muutos herätä aamulla töihin ja mennä illalla kotiin ja sitten jossain välissä vielä hipsiä tänne radiolle. Ja itse asiassa varmaan mainitsin tästä jo viime kerrallakin, että elämä on tuonut uusia tuulia ja se on tuntunut oikein hyvältä. Tänään vieraana on 10-vuotis taiteilijajuhlaansa viettävä valokuvataiteilija Johanna Kare.
Kiitos Jippu, että sain tulla tänne deihin. Kiva nähdä sua pitkästä aikaa.
Milloin viimeksi olet ollut Radio Dayn äänialoilla puhumassa? Onko susta tehty ohjelmaa lähiaikoina?
Ei ole lähiaikoina. Olisiko joku 3 vuotta?
Joo. Jotain niin, sellaista. Näin mä ajattelinkin ja sen teki. Sä oot ollut usein mun mielessä, kun mä oon tätä ohjelmaa tehnyt ja mä oon odottanut semmoista hyvää täsmähetkeä. Tänään mä tein semmoisen 2 kärpästä 1 iskulla tyyppisen hyökkäyksen, kun kävit kuvaamassa mua mun uudessa työpaikassa Muotikuussa Fabianin kadulla. Ja tehtiin vähän keikkakuvia ja promokuvia samalla ja sitten mä ajattelin, että no hei, sitten me lähdetään samalla taksilla, napataan siitä taksia ja tullaan tänne Radio Daylle tekemään susta vielä ohjelmaa, että ihmiset saa kuulla vähän, että mitä kaikkea sun 10-vuotiseen taiteilijahistoriaan mahtuu. Ihmiset viettää tämmöisiä taiteilijoille. Mä oon muun muassa muuten laulamassa Pikku Finlandiassa myös siellä 2.9. sun tilaisuudessa. Ja sit siellä on Jukka Leppilampi, Hiller Tokatsier,
kyllä.
Jukka Tolonen,
kyllä.
Ja mitäs muuta?
Sitten siellä on Helena Plathan sellossa ja sitten Ruth ja Oona esittää siellä oman taidenäytöksensä.
Ja Oona on sun tytär.
Joo.
Ja hän laulaa kanssia.
Laulaa siellä, juu. Ja sitten on Matti Turunen operasta ja siellä on paljon. Varmaan unohdin joitakin, mutta siis paljon kaikkea esityksiä ja tervehdyksiä ja muita.
Ja varmaan hyvää ruokaa.
Hyvää naposteltavaa kyllä, joo. Löytyy, joo.
Joo, ihanat, oot järjestänyt näitä ja mä muistan, että sä oot näitä aika pitkään jo pyörittänyt, että tämmöisiä juhlia olisi tulossa ja nyt sä sit sait lukittua sen päivän ja nyt ne on sit toteutumassa.
Joo, itse asiassa on 11 vuotta siitä, kun ensimmäinen näyttely oli mulla,
tai ainakin minä pidän sua tämmöisenä vähän niin kuin luonnonlapsikuvaajana, että sä et kuullut tämmöiseen tyypilliseen valokuvausgenreen siinä mielessä, että sulla olisi mukana hirveästi härpäkkeitä, että sulla on 100 erilaista folion näköistä häkkyrää, jota sä valoa vasten heijastelet, ja sillä on 5 assaria, jotka juoksee sun perässä. Saa nauraa, Johanna nyt nauraa täällä, mutta se pidättelee sitä. Mutta sun perässä ei kuitenkaan niin kuin juokse tämmöistä pitkää assarijoukkoa, mikä yleensä aina, kun muakin on valokuvannut 10 suomalaiset loistelijat, kuvaajat, kiitos siitä, niin aina ne kestää pitkään, on stylistit ja systeemit, mutta sä heittäydyt, sä teet omalla tyylillä. Mistä tämä kaikki sai alkuunsa, että sä rupesit ottamaan valokuvia?
No se lähti kyllä ihan siitä, että mä kännykällä kuvasin kaiken näköistä, mikä kiinnosti kuvata lähinnä luontoa alussa. Ja sitten galleristi tuolla Kronikassa Fokka muistaakseni siellä otti sitten yhteyttä ja sanoi, että sulla on niin hienoja kuvia, että haluaisitko tulla tänne niin kuin tuomaan muutaman kuvan näyttelyn pitää.
Olisin näitä kännykkäkuvia?
Joo, kännykkäkuvia.
Okay.
Ja sitten mä niinku tulostin kännykkäkuvat ja en mä tiennyt yhtään, että mikä on, minkälaiset pitää olla näyttelyssä. Ja ihan kauheat sellaiset kehykset. Sitten mä menin sinne, niin siellä oli Jarmo Kalliolla, kenellä oli tosi hieno näyttely, sellaisia 10 valokuvia, ihan tosi upeita ja mä olin ihan vau. Ja Jarmo ja hänen vaimonsa kanssa sitten tutustuttiin ja, Ja tosissaan Jarmo sitten pyysi minua heidän tyttärensä ylioppilaskuvia hänen kamerallaan kuvaa. Ja mulla ei tosissaan ollut kameraa. Ja mä sitten hänen sellaisella pienemmällä kameralla kuvasin. Ja siitä se sitten, että Jarmo oli aika kova tällaisen, mitä mä sanoisin, tällainen, että se kameran käsittely lähti Jarmon neuvoista ja opeista ja kamerasta. Sitten.
Eli tämmöinen mentori.
Kyllä, joo.
Eli hän on ollut semmoinen sun esikuva ja se on sua tukenut ja ollut sun tällä uralla semmoinen, joka on sua auttanut tai opastanut ikään kuin löytämään niitä sun lahjoja.
No hän tavallaan tähän kameraan ja tähän valokuvaamiseen silloin siellä näyttelyn kautta ja kun tutustuttiin, niin oli sellainen, että uskoin, että se oli ihan johdatusta, että sain sitten kameran käteeni hänen avullaan, mutta sitten eri ihminen sitten tuli tämän konseptin kautta mun mentoriksi, joka sitten heti alkuun, ennen kuin mitään konseptia ei ollut, niin usko mun lahjoihin ja näki nämä mun lahjat, mitä Jumala on mulle antanut.
Uskoitko sä niihin itse? Onko sä ollut sellainen ihminen, että sä oot aina uskonut, että minä olen?
En mä kyllä uskonut. Ei, kyllä mulla oli huono itsetunto ja huono usko itseeni. Että en mä kyllä uskonut itsestäni yhtään mitään. Että oli aika sellainen aika sellainen arvoton olo siihen aikaan vielä.
Niin. Mm. Sulla on ollut kans omalla tavallaan aika... Sun elämä, niin kuin mullakin on ollut, niin sisältänyt varmaan kaikenlaisia kipuja ja erilaisia vaiheita. Mutta se tuli uskoon sitten. Milloin tämä tapahtui? Mihin tämä sijoittuu sun historiassa?
No siitä on varmaan jotain 12-14 vuotta nämä vuodet menee.
Niin nämä menee,
nämä
kun
menee
puhuttiin
huijauksessa. Joo, mulla on hirveän vaikea aina sanoa vuosissa, että pitäisi laittaa kaikki
no
ylös.
Ei se sinänsä ole niin tarkkaa. Meille riittää vaan se, että vanhetaan.
Joo,
niin.
Kyllä.
Päivä päivältä rutistytään ja toivo menetetään.
Kyllä. Alaspäin koko aika menee ja lyhenee.
Miksi se on naisten kohdalla just niin? Mä en kestä.
Mäkin olen muutenkin niin lyhyt, niin mä oon varmaan ihan joku metrin pituinen 5 vuoden päälle.
Niin ja mähän sanoin tuosta mun kyömyryhdistä tänään, että mulla vaan pahenee selkäkyömy. Että sitten 40 kohden ne ollaan jo käyränä. Et sillä tavalla. Mutta miten se usko, mihin elämäntilanteeseen Jeesus tuli sun pelastajana? Mm.
Rakas Jeesus. Jeesus on niin ihana. Jeesus on rakas. Jeesus on Herra. Jeesus tuli mun elämään. On tullut aikaisemmin jo ennen kuin mä oon edes ymmärtänyt sitä, että koska mun iso äitini oli uskossa Tyyne Kareja ja siellä mummolassa sitten oli aina aamuhartaudet ja rukoushetket ja sitten myös, että mummo monesti kuoli sitten tiettyjä asioita perheessä, niin sellaisia vaikeuksia, niin mummon kanssa, mummo oli sellainen turva, että hän piti sillä lailla huolta ja oli sellainen vahva roolimalli ja tosissaan olen hänen esirukouslapsi ollut sitten, mutta se on varmasti ollut se tavallaan äidin maito, mikä on siirtynyt minuun sitten mummon tämä usko, mutta sitten siinä aikuisiällä niin se vaan sydän alkoi vaan kaipaa Jumalaa ja se kaipaus ja se jano oli sen verran suuri, että sydän oli niin avoin ottaa vastaan Jumalan, että se sitten onnekseni tapahtui.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana on valokuvataiteilija Johanna Kare. Mitä, ollaan puhuttu nyt uskosta ja niin vanhenemisesta aluksi, mutta mitä sun elämä oli ennen kuin sä aloit valokuvaamaan? Mitä kaikkea, ne ihmiset, jotka ei tiedä sun historiaa, mitä sä oot tehnyt? Millainen on ollut sun, oot sä opiskellut, oot sä käynyt, niin kuin, mitä kaikkea? Sulla on lapsia, mitä kaikkea sä oot tehnyt ennen kuin sä tartuit kameraan? Se on auennut sulle, jos sä vietät 10-vuotista taiteilijajuhlaa, niin aika myöhäisessä vaiheessa.
Kyllä.
Sä löysit tällaisen ikään kuin identiteetin. Ja monesti ihmiset löytää, niin kuin, että olen aloittanut valokuvauksen niin kuin tyyliin 16-vuotiaana. Niin mitä kaikkea sun elämään mahtuu ennen kuin sä löysit sen, mihin sut on todella kutsuttu?
No mä puhun niin kuin mieluusti aina niin kuin nykyisyydestä ja sitten eteenpäin katsomisesta, että mitä mä oon niin kuin ennen, että mä oon visuaalisti ammatiltani, että kävin sen koulun, että sen puitteissa ja sitten vähän sellainen sekä työläinen, että yksinhuoltaja kun olin, niin olin tietysti kotona.
Joo.
Kotona lasten kanssa niin kuin aika pitkään ja sitten tein sitä, mitä pystyi sitten tehdä, että kun tosissaan yksinhuoltaja on ollut koko lasten niin kuin tämän lapsuuden, niin ei siinä niin kuin hirveästi sitten vaihtoehtoja.
Niin siinä ei ole niin kuin aikaa toteuttaa itseään.
Joo, ei. Ja muutenkin, niin kuin, että kaikella on aikansa ja Jumalalla oli aika, että hän antoi tällaisen tehtävän, tällaisen valokuvaamisen marginaaliin jääneet ihmisiä kuvata. Ja se tuli nyt sitten myöhemmässä iässä, mutta olen siitä kyllä tosi kiitollinen, koska se on tosissaan, niin kuin Jumala on luonut ihan uutta minussa tämän taiteeni kautta.
Ihan varmasti.
Joo.
Mitä sä näet, kun sä kuvaat, niin mitä sä näet sen kameran kautta ihmisessä?
No kyllä mulla, niin kuin mun mummolla just oli se annettu sellainen lahja, että hän näki hyvin pitkälle ihmisten niin kuin ajatuksia, ihmisten niin kuin sisälle aika pitkälti pystyi niin kuin kertomaan.
Joo.
Ihmisten ajatuksista, että en tarkoita täällä mitään niin kuin ennustajaa. Joo, tai mitään tällaista, vaan että hänellä oli sellainen kyky.
Intuitiivinen kyky niin kuin lukea ihmisen sisintä ja nähdä niin kuin syvälle.
Kyllä.
Koska sun näyttelyt on niin kuin ollut rankkoja aiheita.
Mm.
Mä oon ollut laulamassa parissa muistaakseni mukana. Mm. Muistan, jos mä oikein muistan, oliko sulla Sanomatalossa kerran näyttely. Mikä näyttely siellä oli?
Sanomatalossa mulla on itse asiassa ollut 3 näyttelyä, että olisiko se ollut tämä Minunkin sattui, kun sä olit tämä koulukiusaamisesta kertova näyttely, taisi olla.
Joo, se oli, mä luulen, että se oli siinä näyttely aulassa ja mä lauloin pari laulua siinä ja se oli aika iso, siellä oli paljon ihmisiä. Sitten oli tämä väkivalta, joka oli Turussa, Turun kirjastossa.
Joo, Älä lyö.
Älä lyö. Mistä nämä kaikki tämmöiset vahvat aiheet, teemat on? Onko se sun rukouksessa, rukoilet sä jollain tavalla, onko se semmoista Jumalan kanssa vuoropuhelua, jossa sä lähdet niin kuin miettimään, että mitä kohti sä seuraavaksi meet? Mistä ne syntyy ne ideat?
No kyllä mä voin sanoa sen ihan niin kuin, siis voin sanoa sen, että se on niin kuin niin todellista, että jos mä suunnittelen jonkun näyttelyn ja se ei niin kuin etene eikä se pääse niin kuin maaliin asti, niin mä tiedän silloin, että se ei ole niin kuin Jumalan tahdossa ollut, että hän ei ole halunnut.
Mm.
Mutta sitten taas päinvastoin, että kun asiat menee rullaa hyvin eteenpäin ja muuta, ja sitten mä tiedän, että tällä on joku tarkoitus ja tämä aihe ja nämä ihmiset tuoda niin kuin esille, heidän tarinansa kertoo ja muuta, niin silloin mä tiedän, että tähän mut on lähetetty.
Mm. Onko joku kuva, joka on niin kuin ylitse muiden semmoinen, mikä niin kuin vavisuttaa sua vieläkin, joka liittyy johonkin näistä mainituista näyttelyistä?
No kyllä niissä on jokaisessa niin kuin toistakymmentä näyttelyä mä oon jo tehnyt, niin kyllä niin kuin jokaisessa on tietty sellainen, että jos sitä katsoo, niin tulee kyllä, menee niin kuin tosi syvälle. En mä osaa niitä
eritellä.
Eritellä, että jokaisessa on oma tragedia ja muu tällainen.
Kohtaat sä näitä kuvattavia? Sitten se on varmaan mielenkiintoinen prosessi, kun sä alat kuvaamaan. Mä ymmärsin, että sä oot tehnyt myös vankilassa niin kuin tuomituista tämmöisen näyttelyn. Mm. Ja käyt sä keskusteluja siinä kuvaustilanteessa, kertooko sen elämäntarinaa, sä pääset sisälle siihen storyin ja sitten se inspiroi sua valokuvaajana.
Kun mä tein Armon kalterit näyttelyn ja kuvasin miehiä Vantaan vankilassa, niin siellä sitten totta kai mä keskustelen kuvattujen niin kanssa ja siellä myös ja jokaiselle kyllä tulee hyvin selväksi, että mä olen uskossa Jumalaan ja että mä puhun siitä hyvin avoimesti. En tietenkään niin kuin kenellekään tuputa myöskään kuvaustilanteessa, vaan se on mulle niin kuin normaalia, että kuvatessakin mä voin Jeesukselle ääneen puhua ja niin kuin näin. Ja siellä tosissaan sitten kun tuli tämä mun usko esille, niin siellä 10 ihmistä kuvasin miestä, niin 9 heistä uskoi Jumalaan. Tämä yksi sitten, niin se oli hauskaa sitten. Me juteltiin, mä sanoin, että kyllähän säkin varmaan sitten jossain vaiheessa rupeat uskoa. Ja
joo.
Näin, niin
kuin, että pääsee evankelioimaan, että sä pääset lähelle ihmistä sun työssä, jossa pääset myös kertomaan rakastavasta Jumalasta ja se on osa sitä koko juttua. Jotenkin kun sua nyt kuuntelee, niin tulee mieleen, että aika semmoinen erityinen siunaus on annettu sulle. Kun ajatellaan, että tämä on tämmöinen 11 vuoden, niin kuin sanoit, periodi, jonka sisään mahtuu paljon siunauksia. Mitä sä itse ajattelet? Että tapahtuiko sunkin elämässä vähän niin kuin munkin elämässä sellainen täyskäännös, että jotenkin niin kuin vaikeat asiat, mitä sä olit sitten ikinä kokenutkaan, niin sen niin kuin yhtäkkiä Jumala antoi niin kuin täysin uuden sivun sun elämässä.
Joo, kyllä se varmasti näin on, että jos katsoo niin kuin ihminen, joka on tuntenut, ihminen, joka on tuntenut, mutta aikaisemmin niin kyllä kasvu on ollut ihan niin kuin tosi mielestäni, itseni mielestäni hidasta, mutta monen muun mielestä nopeaa. Ja se, että identiteetti on täysin niin kuin, että on saatu se arvokkuus ja uusi identiteetti täysin. Itselle Jumala on niin kuin räätälöinyt sen oikein ja se oman niin kuin itsensä parantaminen ja sitä kautta myös sitten tietysti yrittää omalla tarinalla ja omalla sellaisella kokemuksellaan niin tehdä hyvää sitten myös muille ihmisille, mutta mä en mielestäni ole kyllä mikään niin kuin saarnaaja tai evankelista, että en mä katso itseäni, että mä olisin mikään sellainen, että mä teen tätä näin ja tässä tulee koko aika sellaisia asioita sitten tehtyä, mitä mä en itse edes tiedä ja siitä mä tykkään, että mä en tiedä mikä Jumalan tarkoitus on tässä, että se ulottuu hyvin pitkälle ja mä oon iloinen siitä, että Jumalalla on sillä lailla hienosti aina järjestää kaikki asiat, että et sä itse niin kuin edes tiedä, että mitä hienoa se sitten tuo tai vie.
Niin. Ja Jumalalla on semmoinen niin kuin uskomaton tapa, niin kuin mä samaistun tuohon oman arvon tunnottomuuteen kyllä samalla tavalla, että munkin elämässä on tapahtunut paljon asioita sillä lailla vähän niin kuin, että hups, että tuliko mulle nyt näin kiva juttu, että enhän mä nyt tällaista tai mä nyt en ole mitään. Sussakin vähän ehkä tämmöistä piirrettä on, semmoista itseänsä vähättelevää.
On.
Ootko sä miettinyt, että miten sitä korjattaisiin?
No kyllä se on niin kuin, mun mielestä se on niin kuin koko aika korjauksessa, että varmasti ihan hyvä tulee, mutta pikkuhiljaa tässä mennään ja mä uskon Jumalan parantaviin suunnitelmiin ja sitä, että koko aika jotakin opitaan ja mennään eteenpäin tässä hänen suunnittelemalla
tiellä.
Tiellä.
Niin, ja varmaan tuommoinen kuitenkin, että on saanut tämmöisen niin kuin, ehkä sun kohdalla niin kuin valokuvaa ja Jumalan armosta, voisi niin kuin sun kohdalla sanoa. Eli sä oot saanut tällaisen armolahjan, että sä löysit tällaisen lahjan itsestäsi niin kuin myöhemmin, kun oli aika ihan oikealla ajalla. Ja se, että sä oot saanut hirveästi aikaiseksi tämän aika lyhyen 10, siis eihän monilla näin moni näyttelyt varmaan on, niin kun nehän valmistelee niitä. Onko se semmoinen teho-ihminen, että nyt lähdetään, niin nyt kuvataan eikä meinata?
Kyllä mä oon, niin kun, että monet varmasti hermostuukin siitä, koska mä oon niin Speedy Gonzales, että mä teen niin kun nopealla temmolla, mutta...
En mä tiedä, musta se on kiva, kun sä kuvaat nopeasti, kun mä en jaksa sitä semmoista pikkutarkkaa jökitystä. Tänäänkin oli hauska, kun sä kuvasit, ota nyt vaan, että otetaan se takki pois, ei tää toimi, hirveä valo, tää on keltainen, nyt sisälle, ei kun ulos, ei kun vasemmalle. Mä ajattelin, että joo, tää toimii hyvin. Itse asiassa mä tiesin sen, että mä voin lounastaukoa käyttää sun kanssa kuvaamiseen, koska sä räpsäät joko sen hyvän kuvan heti tai sit sitä ei tule, koska se hinkuttamisessa on vähän niin kuin sama studiotyöskentelyssä, kun mä laulan. Että jos mut laittaa laulaa sille, että nyt tehdään hienoa tässä näin monta tuntia, niin siitä ei tule tietysti mitään. Mutta sitten se on se yksi otto.
Joo.
Se saattaa olla ensimmäinen.
Kyllä.
Se saattaa olla ensimmäinen otto, mutta sitten kun me ruvetaan, että on 15 menossa, sitten mä oon siellä jo ihan hikipäässä, ei tässä tule mitään.
Joo.
Mä näen sussa samaa, että sä oot kans kuvaajana semmoinen, että ei, nyt vasen oikein, nyt se on siinä ja se löytyy.
Joo, kyllä mä tykkään sellaisesta, että kun tehdään, niin tehdään, eikä siis mietitä.
Niin, liikaa asetella niitä valoja siellä.
Ei.
Mistä tämä tämmöinen luonnonkuvausidea tulee? Onko se niin, että sulla ei ole niinku niihin valoihin semmoista, että kun monet kuvaajat tekee studiokuvat, mikä juttu se on? Että sä,
joo,
mä sanot aina, mä oon semmoinen luontokuvaaja.
Ei kun mä sanon.
Ei luonnonvalokuvaaja.
Joo. Että luonnonvalolla minä kuvaan, että en salamoita käytä enkä muitakaan näitä.
Photoshoppeja.
Niin, joo. Että niillä mennään ja se on vaan, mä en osaa sitä oikein selittää, että se täytyy kysyä Jumalalta sitten, että miten näistä tulee näin niin kuin hienoja juttuja ja kuvia, että kaikki kiitos ja kunnia hänelle, että on antanut tällaisen lahjan minulle, mitä mä en oikein itsekään. Ymmärrän.
Niin, mutta toisaalta se on ihan hauska haastatella taiteilijaa ja valokuvaajaa, joka oikeastaan puhuu asiasta vähän niin kuin se, että no tässä nyt ottelen näitä. Tulee välillä oteltu, no mitä nyt tehnyt tässä tämmöisen 10, vai monta niitä näyttelyitä nyt oli?
Toista kymmentä.
Näitä näyttelyitä, mähän tässä on kuvannut sitä ja hei, sä teit muuten hienon näyttelyn, eikö sä tehnyt Lotista?
Joo, Sotalotista
tein. Joo. Miten tämä, siis se on ollut arvokas juttu?
Joo, se oli kyllä tosi hienoa kuvata heitä, arvon rouvia, ja oli kyllä todella koskettavia tapaamisia heidän kanssaan. Ja se oli kyllä siis ihan niin kuin tosi loistava juttu ja avajaisis vielä, kun Lotat sitten istuivat siinä rivissä ja heidät kukitettiin ja heitä kiitettiin ja heidän isot, mahtavat kuvat oli siellä Sanomatalon käytävillä ja heidät huomioitiin oikein kunnolla, niin voi sitä heidän onnea ja riemua, että kun näki heidän niin kuin, että kyyneleet valuu ja kaikki niin kuin se pieni kiitollisuus, mitä mä pystyin heille antamaan siinä hetkessä, niin se näytti olevan tosi suurta.
Joo.
Heille ja sitten niin kuin olen heidänkin kanssaan ollut sitten yhteydessä sen jälkeen ja itse asiassa yksi näistä mun kuvatuista on tulos mun 10-vuotisjuhliinkin, että hän on kunniavieraana tietysti siellä sitten, että ja tämän näyttelyn suojelijana olisi tuo meidän presidenttimme rouva
Haukio.
Tohtori, joo, Jenni
joo,
Haukio.
Presidentin puoliso.
Joo, presidentin joo. Puoliso. Eiköhän tohtori nyt. Niin kuin,
joo.
Joo. Niin ja se oli heille erittäin niin kuin, tietysti miellyttävää, että hän sitten huomioi Lotat ja itsekin olin sitten tosi onnellinen siitä, että saatiin hänet suojelijaksi.
Ja sitten tämä on myös sinussa niin kuin sellainen huomattava, niin kuin ihana, ihastuttava, hyvä piirre. Sä meet niin kuin kalavedessä, siis ihan mihin vaan omana itsenäsi tinkimättä heittäydyt ja varmaan niin kuin hyvässä ja pahassa. Mm. Siis vähän ymmärrän tuon luonteen piirteen, mutta se, että sä et ole niin kuin, sä et niin kuin, jos mä ajattelen, niin kun tässä ohjelmassa pyrin niin kun kuulijoille sitä, että miten mä intuitiivisesti koen jonkun haastateltavan, niin sulla ei ole tämmöistä krediittilistaa, jossa sä istut siinä ja sitten että monellehan voisi olla hirveän suuri krediitti tämmöinen Haukion suojelijan, että sä oot presidentin vaimoon liittynyt sun. Ja niin sä suhtaudut niin kuin ihmisiin ihmisenä.
Joo, en mä.
Riippumatta tämmöisistä statuksista tai ja sen takia sun elinpiirissä on vaikka minkälaisia vaikuttajia, suuria taiteilijoita, erilaisia on poliitikkoja. Petteri Orpo oli erässä sun, se oli muuten kiva se Petteri, sillä on kiva koira. Niin mainitsin sen Instagram-kuviin, niin kun silloin se täytyykin pyytää Petteriä vaikka vieraaksi, niin se että tuolla asenteella niin on hyvä mennä.
Joo, kyllä se on niin kuin, että kaikki ollaan samalla viivalla ja että on niitä, jotka kenellä ei ole kotia ja ketkä tuolla kadulla kävelee ja nukkuu yönsä siellä kadulla. Ja sitten on kaikissa niin kuin tilanteissa eläviä ihmisiä, että
sama on se Jumalan joo, rakkaus ja
kyllä.
Ja tämä onkin siis se, mikä on mielenkiintoinen, mitä mä oon nyt paljon pohtinut, kun mä aloitin tämän uuden työn tässä luksusvaateliikkeessä, jossa sä vierailit.
Joo.
Ja joka on Muotikuu Fabianin kadulla, joka on täysin eri. Siis voit kuvitella, mieti, mä oon tehnyt työtä ruokajakelussa, narkomaanien kodittomien, siis ihan mennyt siellä, on ollut Romanian katulapsityössä, Botswanassa, Afrikassa, nähnyt maailmaa seurakuntapiireissä. Yhtäkkiä katto kruunut, flyygelit, mieletön luksus, uskomattomat, ja ihmiset tulee silkkiä ostamaan ja kashmiria ja on niin hienoa. Ja, niin mä aina mietin, että kaikki ovi, niin kuin mäkin sitten, että mä aina heittäydyn ja meen, niin, mutta semmoista elämää mäkin haluan elää, että niin kun, et Jumalan sana ja se evankeliumi kuuluu kaikille. Että eihän mä toki voi siinä, kun mä myyn niitä vaatteita, niin ruveta ensimmäisenä sanoa, että anteeksi, mutta oletteko uskossa, rouva?
Voisitko rukoilla?
Voisitko rukoilla? Kun nyt kun olette sovittaneet tuota leninkiä, niin rukoillaanko? ei ehkä lähdetä niin liikkeelle, mutta se, että saisi olla niin kun suolana ja valona maailmassa, niin sulla on sama asenne. Että mihin tahansa sä meet sä sitten katujen kulkijoiden valokuvaamaan niitä vai onko sulla tämmöistä haavetta tällä hetkellä, että mitä seuraavaksi, pitäisikö sun mennä kanssa jonnekin ihan äärilaitaan? Että sä oot kuvannut nyt tämmöisiä hyvin syvällisiä tunteisiin kipeitä aiheita. Mitäs jos sä menisitkin jonnekin nyt yhtäkkiä ihan fansia jotain? Mitä sä oot ajatellut?
No. itse asiassa mä teen nyt tällä hetkellä sellaista liikkuvaa kuvaa, eli
okay.
Tällaista ensimmäistä dokumenttia, jonka aihetta mä en vielä pysty sanomaan, mutta mä löysin kivat ihmiset siihen kuvaustiimin ja yritetään saada, ollaan kuvattu tämä jo kevään ja kesän aikana ja nyt sitten ilmeisemmin se tulee ulos nyt sitten ensi vuoden puolella, että katsotaan, että miten se saadaan tehtyä, että tämä on tällainen, että mä kanssa rukoilin niin kuin sinä Jippu tosta, että jotakin uutta pitäisi nytten saada ja tehtyä ja mikä se olisi ja mulle tuli sitten vahvasti tämä, että tämä täytyy kokeilla ja tehdä ja mä oon tosissaan siinä nyt sitten apulaisohjaajana ollut ja sitten se pohjautuu tästä mun käsikirjoituksesta, että
okei. Että ja se on niin kuin dokumentti, onko se koko pitkä, minkä mittainen?
No me ei vielä oikein olla sitä päätetty, että se on joku lyhyt tai sitten koko pitkä, että katsotaan vähän, että sitä matskuu, kun nyt ollaan vasta ruvettu niin kuin katsomaan. Niin.
Ja johdatuksessa Jumala on johdattanut taas kaikki oikeat tyypit, ihmiset,
kyllä,
kaikki.
Kyllä, johdatuksessa mä menen aina, että se on ihmeellistä ja se on sellaista hyvin yliluonnollista ja sellaista, että sitten kun kaikki on aina tehtynä, niin sitä vaan voi ihmetellä, että miten tämä on taas tässä, että mitä mä oon niinku tehnyt, että tämä on tässä. Että se on ihmeellistä. Jumalan ihmeitä.
Jippu ja ihmisen ääni.
Ihmisen ääni vieraana on taiteilija, valokuvaaja Johanna Kare. Sun elämään kuuluu varmasti, koska sulla on paljon ihmeitä, niin rukousta. Niin millainen on sun rukouselämä? Missä sä harjoitat sun hengellisyyttä? Mitkä on sellaisia sun niin kuin paikkoja? Joillekin on luonto. Onko sulla joku yhteisö, mihin sä kuulut? Tai mikä on semmoinen sun tapa? Vai onko se semmoinen niin sanotusti kammiorukoilija, että sä oot kahdestaan Jumalan kanssa paljon?
No kyllä, kun mä yksin elän, niin kotona meillä on yhteinen koti Jumalan kanssa.
Joo.
Että siellä, mä en ole kyllä mikään huippuhyvä rukoilija mun mielestä, että mun pitäisi rukoilla enemmän, mutta se niin kuin siellä kotona mä tiedän, että siellä ollaan kahdestaan ja aika usein, kun mä tykkään luonnossa, että luonto on mulle tosi rakas ja tärkeä, että mä oon onnellisimpana luonnossa, että kun mä kävelen ja meren äärellä, niin puhun kyllä paljon ja puhun kotonakin, kun yksin olen, niin paljon Jumalalle ääneen. Ja hyvin paljon, kun lenkkeilen ja muuta, niin silloinkin puhun ääneen. Että
mä oon joskus ajatellut kanssa, että pidetäänkö mä oon ihan hulluna.
Joo, mä oon kanssa
ajatellut. Mä puhun ääneen.
Joo,
ihan tiedätkö, pala. Joo. Ja tiedätkö, nyt mä työpaikallakin kuulen, varmaan pomo jos kuulee tämän, niin mä siellä kun mä hinnoittelen, niin mä vaan, että Jeesus, kiitos, että kun sä annat tähänkin päivään, että mikä tää on nyt tää hinta? Sitten mä lasken, miten tää lasketaan, tää kassaherra.
Mulla on ihan, mä puhun kanssa ääneen ja sitten mä oon tätä samaa myös miettinyt, että kun mä oon ihan omissa niin kuin ajatuksissa ja en näe mitään ja puhun, että ihmiset katsoo, että ei ole mitään, kato tällaista niin kuin kännykkää tässä tai muuta.
Puhutko mihin kaupungillakin?
Joo, kyllä mä puhun ihan missä tahansa, että silleen, mutta se, että se tämä yhteys, että tai missä mä käyn, niin sitten on tämä rukouspiiri, että missä mä oon käynyt jo yli 8 vuotta kerran viikossa. Ja se on sellainen, mikä on niin kuin sehän turvasatama ja sellainen, niin kuin, että siellä on hyvä olla ja se on sellainen. Ja sitten mä käyn joka torstai lähestulkoon niin tuomiokirkon messussa, joka on päivämessu. Ja
ehtoollisella myös siinä. Ja
joo, kyllä. Että se on mulle tärkeää käydä ainakin kerran viikossa ja ehtoollisella. Ja välillä mä oon itse siellä ehtoollisavustajana myös. Että, että se, sellainen on mun niin kuin se, se, että tietysti voisi enemmänkin käydä. Mutta jotenkin mulla on nyt tullut taas sellainen, että välillä oli sellainen aika, että halusi hirveästi käydä kaikissa hellariseurakunnissa ja evlut kirkoissa ja kaikkea, mutta sitten tuli taas hiljaisempi, että halusi vaan kotona. Ja, ja että nämä vähän menee tälleen näin, että kyllä mä aika paljon olen tehnyt pienestä pitäen yksin asioita ja muuta, niin kyllä mä yksin niin kuin edelleen suurin osa ajasta niin kuin
menee.
Joo.
Eikä se tunnu siltä, että sä oot yksinäinen?
Kyllä mä tunnen itseni hyvinkin yksinäiseksi monasti. Että se on ollut se, se mun kipupiste, että elämä on ihanaa ja rakastan niin kuin elämää ja ihanat lapset. Ja kaikki on silleen hyvin, mutta kyllä se, että kun yksin elää ja yksin on tehnyt yleensä aina kaiken, niin kyllä se niin kuin välillä alkaa tavallaan ärsyttääkin ja jotenkin niin kuin, en niin kuin mitenkään itseäni ala sitten marttyyriksi tekemään tai muuta, että voi, onpa yksin, vaan se vaan tuntuu niin kuin ilkeältä.
Niin, ja ehkä se on tietyllä tavalla joskus myös todellista, että ihminen kokee, ootko sä yksinäisistä ihmisistä koskaan tehnyt semmoista valokuvanäyttelyä?
Olen tehnyt.
Eli liittyykö se tähän missioon Helsingin?
Joo,
koska mulla on semmoinen muistikuva.
Joo.
Se on varmaan ollut sitten tietyllä tavalla henkilökohtaisesti sua lähimpänä.
Joo, sen näyttelyn nimi oli Kosketa minua.
Joo, ja muistan tämän.
Joo, ja siinä tosissaan käsiteltiin sitä yksinäisyyttä ja siihen mä otin kaikenikäisiä ihmisiä, kenellä oli jonkinlaista yksinäisyyttä ja siitä he sitten kertoi kuvien yhteydessä, että miten he kokevat sen yksinäisyyden ja tosissaan joo, aika moni mun näyttely on kyllä ihan omakohtainen kokemus, että sieltäkin kautta tullut että haluan tuoda se esille, mutta tämä on sellainen, että joo, vaikea juttu. Mm.
Niin, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelman ja vieraana on taiteilijana Johanna Kare. Mikäköhän siinä onkaan, että monet taiteilijat alasta riippumatta kokee aika voimakasta yksinäisyyttä, että se työhän on tietyllä tavalla yksinäistä työtä, niin kuin valokuvaaminenkin. Sä oot omassa maailmassa, sä kuvaat ja sä pyrit sillä taiteella luomaan yhteyttä siihen ulkopuolella olevaan maailmaan. Onko niin, että silloin kuvat, kun sä, sillä hetkellä kun sä kuvaat, niin sä oot syviten yhteydessä maailmaan?
Musta tuntuu, että kun mä kuvaan ihmisiä, justiinsa marginaaliin jääneitä ihmisiä, niin se yhteys heidän kanssaan, niin se on jotain tosi sellaista sanoin kuvaamatonta, koska he varmasti aistii sen, että mä tiedän, mitä mä kuvaan. Ja sitten se luottamus meillä niinku on sellainen hyvä ja siinä niinku syntyy sellainen käsin kosketeltava hetki, että
on semmoinen sieluhoidollinen myös.
Joo.
Että sä myös, Jumala on myös antanut sulle tänne, että se tätä kautta parantaa sua.
Just. Hyvä Jippu. Näin se menee.
Eli kuvaamalla niitä asioita, joista sulla on ymmärrys, jotka sä konkretisoit kuvan kautta, niin sä myös samalla tavalla hoitaa sun ovia haavoja.
Kyllä.
Mutta sillä on ihan sama mekanismi kuin laulussa. Että kun sä laulat oman laulun, mikä kertoo sun elämästä ja sä saat sen ikään kuin joku kuulee sen ja sä tuut kuulluksi ja nähdyksi, niin siinä samalla tavalla se mun haava, mistä mä laulan, niin parantuu.
Joo.
Pikkuhiljaa, ei toki kokonaan.
Joo.
Ja siksi meille jää näitä, milloin yksinäisyyttä, milloin itsetunnottomuutta, oman arvon tunnottomuutta. En mä usko, että nämä koskaan kokonaan niin kuin katoaa.
Mm.
Mutta meille annetaan tämmöisiä lahjoja sen takia, että Jumala voi niiden kautta niin kuin tehdä meidän elämää jotain muutosta ja jotain kasvua. Mutta sanotaanko niin kuin tämän, meillä alkaa ohjelma aika loppumaan, mutta sanotaanko, että aika syvällinen valokuvaaja, siis lähestymistapa valokuvaukseen sulla. Että ei ole mikään tämmöinen niin kuin fashion, niin kuin ei, fashion-kuvaaja. Että siis mä mietin, että sekin on hienoa siis kuvata kauneutta.
Mm.
Että jos ajatellaan valokuvaajaa, jonka intohimona on kauneus, niin ei ole mitään väärää. Eikä se välttämättä nimittäin ole yhtään pinnallista.
Mm.
Kauneushan on myös syvällistä.
Mm.
Mutta niin kun sä pyrit menemään syvemmälle ja niin kun tämmöiselle sielutasolle, niin kun jossa sä pyrit herättelemään myös niitä, jotka käy katsomassa niitä sun kuvia. Mä haluan tähän loppuun kysyä, että millaista palautetta sä saat ihmisiltä näistä sun näyttelyistä? Onko ne ollut sulle rohkaisuus jatkaa?
Joo, kyllä mä oon saanut tosi hyvää palautetta, että kannustusta ja nimenomaan niin kuin esimerkiksi tämä minunkin sattui, tämä, mikä kertoo voimaannuttavasti koulukiusaamisesta ja sen seurauksista ja muista, niin se on käynyt varmaan jo, olisikohan 120 koulussa, Suomen koulussa, ja sieltä tosissaan niin oppilailta, opettajilta kuin vanhemmiltani tulee ihan mielettömän hyvää palautetta.
Joo.
Että kyllä, olen saanut todella, en mä ole saanut oikeastaan mitään negatiivista palautetta. En ainakaan muista. Ja mulla on sellainen muisti yleensä, että mä en hirveän pitkään huonoja asioita muista. Että.
Sekin on armoa.
Niin.
Parempi, kun ei muista omia. Sen kun saisi pyyhittyä, että ei muista omia syntejä.
Niin.
Mutta kun sitä ei ole saanut pois. Että sitä armoa mä en ole vielä saanut.
Joo.
Kuuntelin eilen illalla just saarnaa ennen kuin kävin nukkumaan. Ja sitten siinä sanottiin, että kaikki on täytetty, kaikki on pois pyyhitty, että suostutko siihen, niin sitten on, että vielä vähän muistelen niitä syntejä kuitenkin, että kun ei tarvitse. Niin. Mutta onneksi sitten puhuttiin tuossa automatkalla sitäkin, että kun täyttää elämänsä niin hirveällä työnteolla, niin ei tarvitse miettiä mitään, kun muuten ei pääse syntiin karkuun, niin tekee niin paljon töitä, että ei muista.
Ne.
Niin, että hetken on helpottunut olo tyylinsä kullakin, niin. Että mäkin olen aina painu elämää ja jatkan näköjään sitä edelleen, että en ole ikinä oikein, no kyllä mä välillä kohtaan vähän jotain, mutta kyllä mä sitten luukutkin nopeasti laitan ja toten, että ei kun nyt mennään häkänä vaan eteenpäin, että ei tarvii liikaa tunteilla.
Mutta sä oot kaunis ja ihana sellaisena kuin sä, Jippu, oot.
No, että kiitos. Aina. Ei aina tunnu siltä, ei varsinkaan aina niin kovin kauniilta, mutta pari vuotta 40. Kyllä me selvitään, Johanna.
Hei, Jippu, pari vuotta 60.
Mutta hei, se on jo mestarisankarin ikä. Mutta sä oot niin nuorekas ja fressi, että sitä ei tarvii miettiä. Hei, kiitos Johanna Kare. Onneksi olkoon vielä sun 10-vuotista taiteilijajuhlista. Nähdään siellä. Mä tuun laulamaan pari biisiä sinne. Ja nyt tähän loppuun sä saisit toivoa jonkun laulun, millä olisi ollut sulle merkitystä. Taikka ei se tarvitse olla niin suurtakaan merkitystä, mutta mikä olisi semmoinen, minkä sä haluat kuulla?
No kyllä mä tykkään tosi paljon ja se niin kuin jotenkin tuntuu omalta tämä itse asiassa sun laulama Särkynyt saviruukku.
Otetaan se. Siitä on tosi kauan aikaa, kun mä oon laulanut. Mä en kerro nyt tässä lähetyksessä sen laulun taustoja, mutta se ei ole laulettu muuta kuin tosi särkyneenä. Eli jos joku ajattelee, miksi mä oon niin kähisen siinä niin paljon ja oon, niin se oli mun elämäni yhtä vaikeinta aikaa. Ja sen takia se laulu on mulle ollut myös tosi merkittävä. Kuunnellaan siis mun laulavana Olen särkynyt saviruukku. Ja jatketaan tällä tiellä. Kiitos Johanna Kare, että sä tulit. Ja pysy luonnon lapsena.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijat ensi viikkoon.
särkynyt saviruukku pala palalta murtui pois. Vain ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra minut murskasit, vaan talletit kaikki palat.
Otetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelman tarjosi Nordicon Oy.